Serat Paulus ka jamaah Kristen di Kolosa. Kolosa pasal 1. Dumateng dulur-dulur di Kolosa, umat Allah anu saratia ka Kristus. Simkuring Paulus, anu ku Allah dikersakeun jadi rasulna Yesus Kristus jeung Timoteus, ngadoakeun mugia dulur-dulur dipaparin rahmat rahayu ku Allah rama urang. Keur waktu mangedakeun aranjeun, simkuring muji syukur dina paneda ka Allah, ramana Gusti urang Yesus Kristus, reh nguping warta, aranjeun percaya ka Kristus jeung mikanyaah ka sakabeh umat Allah. Dulur-dulur bisa percaya jeung nyaah kitu teh, kajurung ku pangarep arep kana hal anu ku Allah disadiakeun di sawarga. Sakumaha anu ditetelakeun ku amanat anu ngandung kayaktian, nyaeta Injil kasalametan anu katarima ku aranjeun tea. Warta ti Allah teh geus sumebar mawa berkah rahmat Allah ka sakuliah dunya. Sakumaha anu katampa ku aranjeun basa mimiti ngadenge hal eta bari tuluy direnyepan nepi ka terang. Aranjeun terang teh ti Epapras kanyaah simkuring sasama ngawula anu satia ngalakonan gawe ti Kristus nyuluran simkuring. Nya ti anjeuna simkuring terang, yen aranjeun teh ku Allah dipaparinan kanyaah saperti kitu. Tibarang nguping hal kayaan aranjeun kitu, simkuring tekendat neneda nyuhunkeun ka Allah supaya rohna nyaangan hate aranjeun sangkan ngarti nya-nya kana pangersana sarta salawasna sanggup ngalampahkeunana sapuk jeung manahna. Lamun kitu, dulur-dulur teh salawasna bakal tunduk kana sakersa Allah, bisa ngajalankeun sagala kahadean jeung beki terang ka Allah. Mugi tekad dulur-dulur dikuatkeun ku kaagungan kawasa Allah, sanggup jeung sabar tawekal nandangan sagala cocoba, dibarengan ku kabungah jeung pamuji syukur karama anu mikersa supaya aranjeun layak menang bagian tinu geus disadiakeun pikeun umatna di karajaan Caang. Urang kumantenna geus dijait tina genggeman kawasa poek. Salamet dicandak ka karajaan putrana ka Asih anu geus ngabebaskeun urang tegesna ngahampura dosa-dosa urang. Kristus teh wujudna Allah nu teu katingal, anjeuna unggul ti sakabeh makhluk jadi putra cikal. Sabab nyaku anjeuna Allah ngajadikeun saniskara nu aya di langit jeung di bumi, nu katingal jeung nu teu katingal, kaasup roh-roh kawasa, pupunjungan-pupunjungan, pangawasa-pangawasa jeung sakur anu nyakrawati di dalam gaib. Sakumna alam ciciptaan Allah diwujudkeunana teh ku Kristus jeung keur Kristus. Samemeh nu sejen aya, Kristus mah geus aya. Sartanya ku karana Kristus, sakumna nu aya teh marentah di tempatna masing-masing. Ari jeung gareja, Kristus teh lir sirah jeung awak. Anjeuna teh sirah gareja, sumber hirupna gareja. Ari gareja nyaeta raga salira anjeuna. Kristus teh putra cikal anu geus digugahkeun deui tina kakawasaan maot. Pikeun jadi nu pangpunjulna ti antara sakabeh. Nya Allah kumanten anu nangtoskeun supaya sakumna sifat Allah tumerap ka anjeuna putrana. Seug eta putrana teh dianggo jalan supaya sakurnu aya di satung kebing langit jeung di satangkaraking jagat mulang deui kana cepengan mantenna. Nya ku putrana anu nepi ka pupus lantaran disalib, sakumna nu aya di bumi jeung di sawarga bisa diangkeun hade deui ku Allah. Dulur-dulur teh asalna mah jauh ti Allah, musuh mantenna lantaran jahat kalakuan jeung pipikiran. Tapi ku ajal putrana, ayeuna dulur-dulur ku Allah teh diangken, rek dicandak ka payuneunanna dina kayaan geus suci murni taya ku jiwa. Kusabab kitu aranjeun tangtu kudu satia, kudu pangger, ulah lepas tina pangarep-arep anu ditetelakeun ku warta ti Allah tea. Eta warta teh geus diembarkeun ka saban jelema saalam dunya. Nyaku karana hal eta numatak simkuringge Paulus jadi hiji kawula purah ngawawarkeunana. Simkuring sangsara keur kasalametan aranjeun teh bunga. Sabab ku nyorang sangsara lahir teh, simkuring sarua jeung nganggeuskeun kasangsaraan Kristus anu ngupayakeun kasalametan garejana atawa raga salirana tea. Allah miwarang simkuring ngawulaan gareja ngalakonan parentahna keur kasalametan aranjeun. Jadi simkuring teh wajib ngawawarkeun amanat mantena saweuteuhna. Eta amanat Allah anu geus mangabad-abad dirahasiahkeun ka sakumna manusa teh ayeuna geus ditembrakeun ka umatna. Mantena sajamintonkeun eta rahasia ka umatna anu nya jembar, nya agung pikeun sakumna jelema, nya eta Kristus aya di jero hate aranjeun. Tegasna aranjeun bakal aya di jero kamulyaan Allah. Kusabab kitu, Kristus teh ku simkuring kudu dimasyurkeun ka unggal jelema. Simkuring kudu ngawurukan, ngajar sabisa-bisa bari ngetrukeun ka nyaho supaya unggal jelema bisa dideheuskeun ka payuneun Allah dina kayaan sampurna rohanina lantaran geus ngahiji jeung Kristus. Supaya ieu tujuan kahontal, simkuring digawe banting tulang ngagunakeun tanaga anu ditunjang ku kakawasaan Kristus anu barang damel di jero hate. Kolosa pasal 2. Terus terang simkuring kacida banting tulangna pikeun kasalametan aranjeun teh. Kitu deui pikeun urang Laodikea jeung salian ti eta anu tarerangeunana ka simkuring kakara wawuh ngaran. Nu dipalar supaya maranehna karuat tekadna tur ngahiji silih pikanyaah supaya bisa nya-nya ngartina nepi kayakin kana hal eta. Sabab lamun kitu maranehna bakal leuwih terang deui kana rahasia Allah tea tegesna ka Kristus ku anjeun. Kristus teh konci anu mukakeun sisimpenan raja brana hikmah jeung pangartos Allah anu tacan kanyahoan ku urang. Ku hal eta aranjeun ulah beunang ka Olo ku batur. Sanajan jelemana siga kacida hadena oge, batin simkuring teweleh aya di aranjeun sanajan raga pajauh. Anu matak kacida bungahna ningal aranjeun rempuk jukung jeung teguh satia ka Kristus teh. Kulantaran aranjeun geus narima yen Kristus Yesus teh Gusti, aranjeun geus ngahiji jeung Kristus. Kusabab eta kudu terus ngakar di anjeuna, mekar di anjeuna, mingkin percaya ka anjeuna, luyu jeung piwuruk nu geus katarima sarta pinuh ku rasa tumarima. Sing ati-ati ulah kapikat ku palsapah-palsapah manusa anu taya mangpaatna tur matak nyasabkeun, anu asalna tina papahaman manusa jeung ti roh-roh di jagat raya lain ti Kristus. Sakumna sifat katuhanan aya di Kristus dina wujud kamanusaanana. Jadi anu ngahiji jeung anjeuna bakal meunang hirup anu sampurna. Kristus teh kawasa ka tiap-tiap roh anu kawasa jeung anu marentah. Ku ngahiji jeung anjeuna aranjeun teh geus disunat. Lain sunat anu dijieun ku manusa, tapi sunat padamelan Kristus anu ngabebaskeun aranjeun tina tabeat anu pinuh ku dosa. Waktu aranjeun dibaptis teh sategesna dikubur bareng jeung Kristus. Tapi ku eta baptisan keneh aranjeun dihirupkeun deui bareng jeung Kristus. Lantaran percaya kana kakawasaan Allah anu geus ngahirupkeun deui Kristus tina pupusna. Tadina saenyana aranjeun teh maot, maot rohani. Kukarana dosa jeung kukarana jadi jelema anu teu disunat sacara lahir. tapi ayeuna ku Allah geus dihirupkeun bareng jeung Kristus. Dosa-dosa urang ku Allah dihampura kabeh. Daftar hutang dosa-dosa urang anu sarat rukun-rukunna kacida beratna teh kumantenna di pareuman kabeh. Daftar catetanana dipiceun, dipaku dina kayu salib. Dina eta kayu salib, Kristus geus ngarangsadan roh-roh anu karawasa jeung nyarekel parentah nepi kamaranehna taya dayana deui. Sarta ku Kristus ditawan, digiring jadi tongtonan umum dina arak-arakan kaunggulan anjeuna. Kusabab kitu aranjeun ayeuna ulah kaatur deui ku hal naon bae anu meunang jeung teu meunang didahar atawa diinum. Ku hal poe-poe kaagamaan atawa ku hal pesta bulan anyar atawa ku poe sabat. Danu karitu mah kabeh ge ngan kalangkang tina hal-hal di jaman engke anu wujud sajatina mah Kristus. Ulah benang digeretak ku jelema anu ngaku-ngaku luhung dumeh meunang tetenjoan-tetenjoan gaib luar biasa. Kitu deui ku jelema anu nyemu-nyemu handap asor jeung nyembah ka malaikat-malaikat. Jelema kitu niatna ngan rek nyombongkeun maneh ku pikiranana anu duniawi. Geus lesot ti Kristus anu jadi lir sirahna awak, anu ngatur awak sakujur, anu ngatur dat-dat kadaharanana, anu nyimpai tulang sandina nepi ka awak teh makarna luyu jeung anu dikersakeun ku Allah. Aranjeun geus maot bareng jeung Kristus, geus bebas ti roh-roh anu ngawasaan alam. Tapi naha geuning hirup kawas ka areh keneh ku dunya? Geuning masih gugon tuhon keneh kana kapamalian, kayaning teu meunang nyabak anu, teu meunang ngadahar anu, teu meunang paantel jeung anu. Nu karitu mah kapake nangan sakali, tuluyna taya gunana. Kabehanana ge aturan jeung pangajaran-pangajaran jieunan manusa. Sigana bae alusote ngajurung jelema muja ka malaikat-malaikat, siga nya ngajurung handap asor jeung nitah nyiksa maneh. Dapikeun ngadalian hawa nafsu mah eta aturan teh taya kakuatanana naon-naon. Kolosa pasal 3. Aranjeun geus dihirupkeun bareng jeung Kristus. Upayakeun supaya bisa meunangkeun anu aya di sawarga, tempat Kristus linggih di tengeneun Allah. Tujukeun pikiran kana perkara-perkara anu aya di ditu, ulah kana perkara-perkara nu aya di dunya. Sabab aranjeun teh geus maot, hirup aranjeun ngancik buni jeung Kristus di Allah. Nu jadi hirup aranjeun nu sajatina teh nyaeta Kristus. Samangsa engke anjeun ngebrehkeun salira, aranjeun oge tangtu araya jeung anjeuna sarta dipaparin kamulyaan anjeuna. Kusabab kitu aranjeun kudu maehkeun kahayang-kahayang jasmani anu datang ngarobeda, kaya ning lacur, nyieun kaaeban, ngumbar birahi, kahayang-kahayang jahat jeung sarakah. Sabab sarakah teh sarua jeung nyembah brahala. Allah tangtu bendu ka anu lampahna kitu, ka anu teu nurut kamantenna. Bareto waktu keur dikawasaan keneh ku kahayang jasmani, hirup aranjeun teh nurutkeun kahayang-kahayang kanu karitu. Piceun kabiasaan kitu teh ayeuna mah ulah ngumbar amarah, ulah unek-unekeun, ulah nurutkeun kangewa, ulah supu sapa, ulah ngomong kotor, ulah silih bohongan. Da ayeuna mah geus kaluar tina hirup anu heubeul, katut kabiasaan-kabiasaanana, geus aya dina hirup anu anyar. Ieu hirup anu anyar ku kalikna nyaeta ku Allah terus-terusan dianyarkeun dina rupi mantenna, supaya aranjeun terang nya-nya ka mantenna. Lamun geus kitu mah moal aya deui jelema anu dibeda-beda. Urang Yahudi, nu lain urang Yahudi, nu disunat, nu teu disunat, urang barbar, nu lugina, nu kumawula, numardika, moal dibeda-beda, sababnya Kristus anu jadi sakabehna, anu aya di kabehanana. Aranjeun teh umat Allah, kumantena dipikaasi, jeng dipilih dijadikeun kagunganana. Jadi kudu boga tabeat karunyaan, hade-hate, handap asor, darehdeh jeng sabar. Kudu daek silih eledan, lamun parang pasendatan jeng batur, kudu daek silih hampura. Ngahampura teh wajib, sakumaha Gusti oge ngahampura ka aranjeun. Seug ieu sifat-sifat teh tambahan deui ku kanyaah. Sabab kanyaah teh tali anu meungkeut sagala rupa jadi hiji beungkeutan anu sampurna. Aranjeun ku Kristus geus dirukunkeun supaya rukun dina sagala perkara. Sabab nu matak aranjeun ku Allah disalaur dihijikeun teh supaya rukun. Tina hal eta aranjeun kudu muji syukur. Piwulang-piwulang Kristus anu sakitu jembarna ku rahmate serepkeun kana ati sanubari. Kudu silih ajar jeng silih tuduhan kalawan bijaksana sabisa-bisa. Nyanyikeun jabur-jabur, lagu-lagu pupujian jeng lagu-lagu rohani. Sanggakeun ka Allah dibarengan ku rasa tumarima kamantena sajeroning hate. Lamun aranjeun keur nganuhunkeun ka Allah rama, boh nu dilampahkeun, boh nu diucapkeun, kudu kalawan asmana Gusti. Para wanita anu rumah tangga, singesto ka salaki, eta kawajiban umat Kristus. Salaki-salaki, sing nyaraah ka pamajikan, ulah kasar. Barudak umat Kristus, marane salawasna kudu nurut ka kolot. Budak nu nurut ka kolot, bakal diasih ku Allah. Kolot-kolot ulah nganyenyeri hate anak, bisi anak rentas hatena. Para badega dina sagala rupa, kudu ngesto kadunungan anu di dunya. Saregep teh ulah ngankeur dihareupeunana peda hayang ka alem. Ngawula teh kudu kukarana ikhlas jeung kukarana isin ku Gusti. Ngalampahkeun parentah dunungan kudu nya-nya. Lirgawe keur Gusti, lain keur jelema. Ingat, Gusti kagungan ganjaran keur umatna, keur aranjeun. Sabab anu saenyana, jadi dunungan aranjeun mah Kristus. Jeung deui, anu salah mah sahabae ge bakal nanggung balukarna. Sabab, Allah mah ngahukumna teh henteu ngabeda-bedakeun jelema. Kolosa pasal 4. Aranjeun para dunungan, kagandek kudu adil jeng jujur, kudu aringet. Aranjeun oge kapan keur ngadunungan, kadunungan nu di sawarga. Kudu neneda sing cengeng, caringcing jeng muji syukur ka Allah. Pangnedakeun sim kuring, mugi ku Allah diparengkeun ngawawarkeun amanat mantena hal rahasia ngeunaan Kristus. Sim kuring ayeuna dipanjara teh ku karana perkara eta. Pangnedakeun supaya sim kuring perceka nerangkeun eta hal sakumaha mistina nepi ka tetela. Nyang hareupan jelema-jelema anu teu sakepercayaan tiap kasempetan gunakeun sing bijaksana. Kecapna sing merenah, kalimatna sing eunah, sing matak mikat, tapi sing bisa mere jawaban anu layak kanu nyual. Hal kaayaan sim kuring bakal dicaritakeun ka aranjeun ku saderek ti hikus anu satia maturan sim kuring ngalakonan gawe ti Gusti. Anjeuna dihaja di jurung ka dieu sina nyaritakeun kaayaan sim kuring supaya aranjeun teteg. Ka dieuna bakal dibaturan ku Onesimus, dulur nu satia asal ti dieu ti aranjeun. Sagala rupa kajadian di ditu engke ku aranjeuna dicaritakeun. Salam ti Aristarkus anu bareng di panjara jeung sim kuring. Salam ti Markus, Alona Barnabas anu cek sim kuring bareto tarima lamun anjeuna ka dieu engke. Salam ti Yosua anu sok disebut oge Justus. Ti antara urang Yahudi anu geus sakepercayaan ngan aranjeuna tiluan anu maturan simkuring ngalakonan gawe ngemban parentah Allah. Kacida nulungna. Salam ti Epapras anu asalna ti kalangan aranjeun keneh. Abdina Kristus Yesus anu tara kendat-kendat mangnedakeun aranjeun. Mantep pisan nenedana ka Allah. Mangnyuhunkeun supaya mantenna nguatkeun jeung nyampurnakeun keyakinan iman aranjeun supaya nya-nya gumusti kana pangersana. Katembong pisan banting tulangna pikeun aranjeun. Kitu deui pikeun urang Laodikia jeung Herapolis. Salam deui ti tabib Lukas jeung ti Demas. Pangnepikeun salam simkuring ka dulur-dulur sakapercayaan di Laodikia. Kitu deui ka saderek Nimpa jeung dulur-dulur anu sok karumpulan di imahna. Ieu surat lamun ku aranjeun geus dibaca, pangmacakeun ka jamaah di Laodikia. Sabalikna, baca engke surat anu engke bakal dikirimkeun ku dulur-dulur di Laodikia. Pangnepikeun amanat simkuring ka Arsipus, laksanakeun pada melanti Gusti nepi karengse. Salam sono simkuring Paulus. Ieu ditulisna ku leungeun sorangan. Ulah paroho, simkuring teh dipanjara keneh. Mugi Gusti maparinkeun sih kurniana. Wassalam, Paulus.